Realmente esta liña está cabal entre o continuismo. Hai moitas cousas que son prácticamente o espírito do festival durante estes 32 anos que nos non entramos para cambiarlo e convertirlo en outra cousa que non se xa Cine Europa, nin moito menos. Pero sí, o que dix ti, o cinema, a vida é subxectiva, as persoas que o fan son diferentes, así que, por suposto, eso se ten que reflexar na programación. Aí sabes que hai bastantes novidades a ese respecto. Hai unha liña temática clara, hai outras cousas engadidas que bueno, pois pues que antes non estaban, agora sí.